Ja par drošību turpinām, tad lielā mērā postpadomju telpā bažas rada Krievijas agresīvā retorika. Te arī pēdējā laikā konkrētās lietas, nu, ja drīkst bāzt vispār vienā katlā izteikums par Baltijas okupēšanu un reālo karu Gruzijā, Ukrainas eksporta bloķēšanu un tam līdzīgi. Zinot to, cik gadiem rūdīta un reizē trausla tomēr ir bijusi Rietumvalstu diplomātiskā saruna ar Krieviju, šeit ir balansējot ekonomisko izdevīgumu, vai var gaidīt, ka oficiāli piedaloties gan tik augstām amatpersonām un ekspertiem, kā šogad, šādā Rīgas konferencijā arī Krievijas uzvedība tiks kā draudīga analizēta pašlaik?
Diez vai runās par Krieviju kā draudīgu valsti, jo tādēļ, ka Krievija savā uzvedībā pasaules politikā vienmēr darbojās, nu tā nedaudz šizofrēniski. No vienas puses viņi grib sadarboties un bieži vien žēlojas un šīkst, kāpēc ar viņu negrib sadarboties un kādēļ viņi neņem galvā, kā piemēram šobrīd Sīrijas gadījumā, kāpēc Krievija un Ķīna savos viedokļos ir samērā vientuļas, un savukārt no otras puses Krievija uzvedās arī gana agresīvi, nekādā gadījumā šeit nedomāju militārā jomā, kas, nu, teikt, tomēr nedominē. Protams, mums ir Gruzijas pieredze, ja, bet šis militārais drauds nav tas noteicošais. Bet Krievijai ir pietiekoši daudz citu rīku, kā, piemēram, politiskie draudi vai maigās varas draudi, gan arī ekonomiskie rīki. Un līdz ar to rietumu demokrātiskajām valstīm ir tā ar Krieviju arī jārīkojas kā savā ziņā ar tādu, varbūt, negluži vesel savu partneri, kura uzvedība no vienas puses prognozējam, jo viņi vienmēr būs neapmierināti, bet no otras puses tomēr ir jājūt līdz tām emocionālajām svārstībām, kas notiek Krievijā. Un šajā gadījumā, piemēram, es arī varu ilustrēt ar Rīgas konferenci, ka lielākoties iepriekšējās Rīgas konferencēs Krievijā ir bijis veltīts kāds atsevišķs panels, vai Krievija ir bijusi, nu, vismaz tajā galvenajā dienas kārtībā. Savukārt šajā Rīgas konferencē Krievija ir kā tādu marginālu tēmu, kas ir vienā no nakts sesijām, kuras
jā, šīs nakts pūču sesijas.
Jā, nakts pūču, jā, tieši tā šajā nakts pūču sesijā, ja, un arī šogad varbūt salīdzinājumā ar citiem gadiem Krievija nav bijusi tik ieinteresēta, ja. Un tas, manuprāt, zināmā mērā arī atspoguļo šo Krievijas vispār padreizējo lomu starptautiskajā politikā, kad viņi labāk ieņem šo aizsargājošos politiku un tā kā no kaut kādām tribīnēm, ja tā varētu teikt, rei par to, kas viņiem šajā brīdī ir sāpīgi, bet viņa nav pārāk atvērta, nu, tādai sadarbības loģikai, kas tomēr dominē starp valstu attiecībās.
Un par riešanu jūs pieminējāt, man arī ar riešanu sasaucās arī nesen dzirdētais teksts par vaukšķiešanu, šeit es domāju par Žirinovska un izteikumiem. Ir tā, ka pirms jau kāda reāla militāra trieciena Sīrijai notiek vārdu karš starp šīm divām pozīcijām, un Krievijas izteikumi ļoti duras acīs. Nesen arī NVS Valstu institūta politologs Mihails Aleksandrovs izteicās, ka Rietumvalstu militāras intervences gadījumā Sīrijā Krievijai vajadzētu ievest savu karaspēku Baltijas valstīs, ja tas notiks bez ANO drošības padomes akcepta šī intervences Sīrijā. Un nu pat nesen arī, kā jau minēju, Krievijas valsts domas deputāts Valdimirs Žirinovskis vēl skanīgākiem vārdiem to visu papildināja, runājot par to, ka Baltijas valstis arī gadījumā, ja sākos Rietumvalstu uzbrukums Sīrijai, tiks okupētas un iznīcinātas. Nu, kā vispār jūsu skatījumā ir jāuztver šādi atsevišķi politologi vai politiķu paziņojumi? Kas tomēr ir pietiekami augsta līmeņa politiķi un amatpersoni.
Jā, nu redzat, politika sastāv no vairākiem līmeņiem, ir tas oficiālais valdības līmenis, vai Krievijas gadījumā tas ir prezidenta līmenis, un tad var, protams, vērot līdz tam, ko saka prezidents un kāda signāla nāk no ārlietu ministrijas. Bet tad ir tas otrais neoficiālais līmenis, kurš arī tiek izmantots oficiālās politikas apkalpošanai. Un tad ir vesela virkne dažādu politologu vai žurnālistu vai arī viens otrs domas deputāts, kurš atļaus vienkārši pamest kaut kādas frāzes un tad skatīties, kā šīs attiecīgās frāzes lido, kā viņas tiek uztvertas, ja, vai kāds vispār uz viņām būvē kaut kādus argumentus.
Tā ir diplomātiska testēšana.
Jā, tā ir vairāk kā tāda testēšana. Ja. Un jāsaka, ka šāda testēšana ir bijusi diezgan izplatīta Krievijas ārējā un drošības politikā, un līdz ar to arī pret šiem izteikumiem ir jāizturas, un es gribētu teikt tā, piesardzīgi, automātiski to nenoraidot, jo tāpēc, ka tu nekad nevar zināt, uz kurieni, ja tās saknes stiepjās. Bet tajā pašā laikā, protams, arī neradot kaut kādu histēriju, jo bieži vien arī tāda histērija var nodarīt ļaunu, jo, piemēram, var uzskatīt, aha, nu tātad viņi ļoti baidās, viņiem nav nekādu līdzekļu, viņi uzreiz ķerās un strebi karsta putru un tā tālāk. Ja. Tā kā faktiski šeit ir jābūt, nu, tādai piesardzībai, jo es gribu šeit arī vilkt, zināms, paralēli paralēls ar Krievijas iebrukumu Gruzijā, kur arī pirms tam bija dažādi signāli, ja, un arī bija dažādas tādas testēšanas par to, ka notiks iebrukums, ka būs okupācija, un neviens neticēja, ka 21. Gadsimtā kāda valsts var, nu, tik, ja tā varētu teikt, dīvaini rīkoties, ņemot vērā, ka tā ir kaimiņu valsts, ņemot vērā to, ka starptautiskā sabiedrība ļoti dažādi reaģēs un tā tālāk. Ja. Tā kā, nu, te tāda divējāda spēle.
Skaidrs, es atgādinu, ka pat labi mūsu studijā ir Latvijas universitātes profesore Lato valdes priekšsēdētāja vietniece Žaneta Ozoliņa, un turpinājumā arī vēl runāsim par Eiropu un Krieviju un Rīgas konferenci par Austrumu partnerību, arī kas būs viens no blokiem, kā jūs minējāt šī gada Rīgas konferencē. Vairākas valstis, par ko mēs šeit runājam, Baltkrievija, Gruzija, Armēnija, Moldova, uz visām lielā mērā tiek izdarīts diezgan konkrēts spiediens, velkot uz muitas unijas pusi un uz Eirāzijas Savienības pusi. Kā jūs uzskatāt, vai Eiropas Savienības vispār Austrumu partnerības politika ir veiksmes vai neveiksmes stāsts?
Manuprāt, ir pārāk arī vērtēt, vai tas ir veiksmes vai neveiksmes stāsts, jo tā ir salīdzinoši jauna politika. Un lai vērtētu, cik veiksmīgi ir bijusi politika, tad ir skaidri jāzina, kāda ir mērķi, kāda ir līdzekļi, jā, un kā šie līdzekļi tiek pielietot. Bet vienmēr tiek aizmirsts arī otrs aspekts, respektīvi, vai tās valstis, kurām šī politika attiecās, vai viņas ir arī atvērtas šīs politikas uzņemšanai, pārņemšanai un ieviešanai. Un tad ir šīs divas filozofijas, no vienas puses Eiropas Savienība, kas piedāvā reformas rīkus, un no otras puses ir valstis, kuras domā, kur viņām atrasties. Un tad, kad mēs skatāmies uz šo pašreizējo brīdi, kad Eiropas Savienība piedāvā asociācijas līgumus, un savukārt Krievija no savas puses piedāvā savu muitas uniju, tad ir ļoti interesanti padomāt, kur atrastos mēs, ja nebūtu veikuši savu izvēli par labu dalību Eiropas Savienībā. Iespējams, ka Latvija pat laban arī būtu iekritusi šajā slazdā, un arī būtu jārēķinās ar šo visnotaļ no tādu savdabīgo spiedienu.
Bet pašlaik mums ir vērts uztraukties par Eirāzijas Savienības veidošanu. Tas vēl projekta līmenī, bet jau vairākus gadus turpinās. Vai mums tam būtu jāpievērš tāda uzmanība ar piesardzības piesardienu?
Es domāju, ka mums uzmanība tam ir jāpievērš, jo tādēļ, ka Krievija ir ļoti interesēta šīta projekta īstenošanā. Krievija ir interesēta tādēļ, lai nolīdzsvarotu Eiropas Savienības ietekmi.
Un tas tāds jauns NVS projekts restartēts varētu būt.
Jā, tas ir, jā, tieši tā, tas ir tāda restartēta NVS versija, un tad, kad veidojās NVS, tad praktiski starptautiskajā politikā vēl nebija skaidrs, kādu ceļu valsts ies. Bet tagad ir skaidrs, ka valsts veido dažādas reģionas, vai tie būtu tikai ekonomiski vai ekonomiski politiski, vai tā kā Latvija ir iesaistījusies gan ekonomiskajā, gan drošības blokā. Un līdz ar to arī Krievijai, lai viņi varētu konkurēt globālā mērogā, viņai arī ir vajadzīgs šāds reģionālais veidojums. Un līdz ar to tā Eirāzijas Savienība ir, nu, tāds savdabīga reakcija uz šo reģionalizācijas tendenci, un plus vēl paņemt savā paspārnē, aizsagā vai patronāžā tās valstis, kuras atrodas šajā starp stāvoklī. Ne viņas īsti ir Eiropas Savienībā, ne viņas īsti grib tur iekļūt vai negrib iekļūt.
Politiskie šaks.
Jā, tieši tā, jo, ja paskatāmies no Austrumu partnerības valstīm, ir principā divas valstis, kas ir skaidri pateikušas, ka viņas grib būt Eiropas Savienības dalība valsts. Tā ir Moldova un tā ir Gruzija. Pie tam Gruzija to ir pateikusi salīdzinoši nesen, līdz ar to tur tas, tā spēle ir varbūt nu, tāda mazliet niansētāka. Starp stāvoklī atrodas Ukraina. Lai gan pēdējā laikā Ukraina ir ļoti interesēta parakstīt šo asociācijas līgumu, un tādēļ arī Krievijas spiediens uz Ukrainu pieaug. Nu, un tad mums ir Azerbaidžāna, kurai ir principā, nu, vienalga, kur būtu, jo viņi ir pietiekoši daudz resursu, lai viņi varētu dzīvot pati savu dzīvi, lai gan viņai tomēr labāk patīk būt labā kompānijā ar Eiropas Savienību nekā ar kādu citu. Un tad mums ir Armēnija, kur patiesībā savas ļoti ilgās šaubīšanās dēļ, ar ko kopā iet, ir nokļuvusi Krievijas ietekmē, un savukārt Baltkrievija jau arī, nu, sākot no 90. Gada sākuma nekad nav pateikusi nē dažādu attiecību veidošanai ar Krieviju.